Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Impulzem k dnešnímu rozhovoru byl mail od jedné z našich sympatizujících posluchaček, kde mimo jiné stojí psáno: S dovolením vám dám tip na výjimečného muže. Jejím lékař Tomáš Votava z fakultní nemocnice Plzeň Lochotín, vedoucí lékař oddělení dětské hematologie. Vedle své běžné práce, výuky studentů medicíny a nezbytného soustavného studia se věnuje také paliativní péči o děti. Vždycky si, je-li to jen trochu možné, udělá čas jak na rodiče dětí léčených, tak i na ty, kterým dítě odešlo. Byla bych šťastná, kdybyste ho do rozhlasu pozvala. A já jsem to s respektem i neobvyklým očekáváním udělala, takže dnes skutečně máme hosta z Plzně, pana doktora Tomáše Votavu. Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
Pane doktore, bylo to pro vás překvapení, nebo se vám vděční pacienti a rodiče čas od času postarají o podobná dobrodružství a vybočení z obvyklého životního rytmu?
Abych pravdu řekl, pozvání do rozhlasu pro mě bylo velmi neobvyklé a neočekávané a bylo to pro mě velké překvapení. Pravdou je, že většinou náš vztah mezi rodinami pacientů a námi jako zdravotníky, protože já se nepočítám, že bych byl ten nejdůležitější článek tam u nás, spíš v té osobní rovině je většinou nějaké neformální na grilování nebo v restauraci popovídat si, protože to je pro ně velmi důležité, nebo za mnou někdy chodí do služby, když mám čas, tak rád se s nimi popovídám, protože mám pocit, že to někdy ty lidé a i já potřebuji, aby jsme odlehčili celkově tu situaci velmi těžkou, ale pozvání do rozhlasu jsem nikdy ještě nedostal a bylo to pro mě překvapení.
Když vstoupíme do sfér medicíny, projdeme několika ranějšími etapami vašeho života. Já tam očekávám kluka se spoustou rozmanitých zájmů. Už proto, že ve vašem životopise figuruje také inženýrský titul po absolvování ČVUT, Fakulta stavební obor pozemní stavby. Tak to tedy nemohla být jen tak přehlédnutelná kapitola, když jste školu dokončil. Proč? Šlo o nějaké přání rodičů, nebo co to bylo?
Určitě ne, ale bylo to tak nějak vyplynuvší z okolností rodinných. Já jsem se narodil v Plzni a vždycky jsem v Plzni chtěl co nejdále být. A v rámci nabídek střední škol po základní škole mi zaujala stavební průmyslovka, přestože jsem od malička údajně od svých nějakých 6 let hovořil o tom, že chci být lékařem. Šel jsem na střední průmyslovou školu stavební. A
no, já tomu moc nerozumím, tedy lékař stavař.
Bavilo mi to a pravdou, že přijímací zkoušky na medicínu v té době se dělaly hlavně z biologie, chemie, fyziky a ta biologie a chemie pro mě ze střední průmyslové školy byla teda opravdu velmi neznámou, takže jsem po maturitě přidal přihlášku na ČVUT do Prahy, protože to jsem bral jako takovou jistotu. S tím, že budu-li chtít a bude-li můj jako vnitřní tenze a zájem trvat, co se týče té medicíny, tak určitě v budoucnu ještě bude nějaká možná příležitost se vrhnout tímto směrem. Tak.
Jak jste zúročil své stavařské vzdělání?
Neřekl bych, že jsem zúročil specificky něco stavařského, i když před několika lety jsme v rámci možné rekonstrukce fakultní nemocnice, konkrétně teda dětské kliniky, se měli vyjadřovat i k plánům, co se nakonec nezrealizovalo, ale v těch plánech jsem se velmi dobře orientoval. Ale jinak si myslím, že je to spíš o tom technickém myšlení, které není specificky stavařskou doménou, to může být jakákoliv škola zaměřená trošku na techniku a tam samozřejmě si myslím, že přece jenom je blíž k tomu ten selský rozum, takové to uvažování zdravé, což si myslím, že v té medicíně je jedno z klíčových věcí. Takže z mého pohledu ta technika mi obrovsky pomohla v tom, že jednak jsem si věřil, nějaké sebevědomí člověk získá, když něco dokončí. Na druhou stranu, když jsem pak absolvoval i tu medicínu, tak jsem si věřil víc.
Podporuje se selský rozum u studentů medicíny?
Já nevím, ono na to není asi dostatek prostoru. Protože to penzum těch znalostí, které jsou vyžadovány od studentů medicíny, je obrovské. A ten selský rozum, bych řekl, že až taková ta nadstavba, když už začnete mít dostatečně jasno v terminologii a v tom, jak se ty jednotlivé dráhy zapojují a v tom, jak ty choroby fungují, i když je třeba si říct, že my spousta toho dneška nevíme, jak to funguje a jenom tak jsme přihlížeči. A pak teprve je možné v určité situaci zapojit ten selský rozum. A myslím si, že v rámci té školy poměrně málo studentů se dostane na tu úroveň, že už může začít uvažovat jinak, než jenom čistě tím, čím se naučili. Protože takové ty praktické věci, které jsou na tom selském rozumu postaveny, k těm většinou se dostanou až později během praxe, během prvních let po absolvování školy.
Při studiích ČVUT jste si vychutnal pražský studentský život, ovšem lékařskou fakultu. To už jste studoval v rodné Plzni. Proč?
To byly ryze ekonomické důvody a v té době jsem se dostal i na dvě pražské školy. Vybral jsem si Plzeň, ale důvod byl čistě, že jsem tam měl rodinu, přátelé. To byly čistě pragmatické důvody než něco jiného.
Nejenom v Plzni jste studoval, já jsem zjistila, že v 28 jste na čtvrt roku odcestoval do řecké Soluně na Aristotelovu univerzitu. Proč právě do Řecka? Možná po stopách Hippokrata?
To ani ne, to byla v rámci projektu Erasmu, který se tehdy rozjížděl v České republice a zapojila se do něj i plzeňská lékařská fakulta. Z odborného hlediska ta stáž byla, řekl bych, zajímavá, ale jiným směrem, než jsem očekával, protože v Řecko tam toho mnoho teda nefunguje. Je to krásná země, ale co se týče té infrastruktury a věcí, služeb, myslím jiných než turistických, tak nefunguje skoro nic.
Nebo v té době když nefunguje zdravotnictví, tak to musí být dost tristní a osudové možná.
Ano, ano, bylo to neuvěřitelné. Tehdy v tom roce běžel v Řecku a myslím si, že běží dodnes paralelní systém privátních praxí a státem dotovaného zdravotnictví, ale vzhledem k tomu, že všichni profesoři a všichni lékaři z těch státních nemocnic, kde já jsem byl na té stáži, to byla univerzitní nemocnice v Soluni, tak měli i svoje praxe v soukromí.
Tak jste je většině neviděli.
Tak jsem je neviděl. O pacienty se prakticky nestarali. Přestože samozřejmě paralelní praxe existují u nás, tak mám poměrně jasný názor na to, že asi paralelní praxe státní a soukromá v jedné osobě není úplně šikovný systém.
Tak to byl závěr z Řecka a jak jste si odnesl ze Spojených států amerických, kde jste ve 33 pobýval na půl roku na univerzitě v Minnesotě?
Tam to bylo samozřejmě zcela jiné. Tam jsem trávil půl roku na jednom z nejšpičkovějších oddělení světových na dětské transplantační jednotce, kde transplantovali pacienty s hematologickými, onkologickými, metabolickými vadami. Snažili se pomoct pacientům, kteří už nikde jinde neměli šanci. Pravdou je, že samozřejmě ne vždycky to dopadlo dobře. I tam, protože bohužel to je třeba si uvědomit, že i jako lékaři a současná medicína není všemocná. Ale pro mě to byl obrovský zážitek i v tom, že jsem zažil jak kritické situace, jak pro lékařský a zdravotnický tým, tak pro ty pacienty řeší na takto sofistikovaném pracovišti. Během té mé stáže se tam odehrála smutná věc, kdy zemřelo dítě po relativně banálním výkonu odběru kostní dřeně. Pak jsem viděl, jak se chovali vedoucí toho oddělení k tomu týmu stážistů a kmenových lékařů a snažili se tuto negativní věc vlastně pojmout velmi edukativně, takže jsme měli potom možnost poměrně dlouhou dobu se ty výkony učit na bitevně, což samozřejmě není nic příjemného. Vlastně tam proběhlo několik kurzů, kdy nás tam vodili, ukazovali nám to, vysvětlovali nám to anatomicky znova všechno, což bylo jako pro mě úžasný přínos, tu negativní věc, jak pojmuli potom, aby to teda mělo nějaký smysl, když už to dopadlo špatně. Je třeba říct, že z těchto zkušeností, které jsem tam nabyl, dodnes mnoho toho používám při výkladech studentům a ve své pedagogické praxi, protože to považuji za velmi důležité.
Vedoucí lékař oddělení hematoonkologie dětské kliniky fakultní nemocnice v Plzni Tomáš Votava je naším hostem na Dvojce Českého rozhlasu. Bylo to vaše přání věnovat se v lékařské praxi dětem nebo se jednalo o nějaký souběh okolností?
Od nástupu na lékařskou fakultu jsem se chtěl věnovat dětem. Nebylo mi ze začátku úplně jasné, v jakém oboru. Ale pak jsem vlastně chtěl absolvovat takovou tu nejširší možnou pediatrii. To je vlastně možné jenom na dětské klinice. Proto jsem postupně v průběhu studia začal navštěvovat velké vizity a docházet na oddělení naší dětské kliniky v Plzni. Postupně jsem se tam zžíval s tím kolektivem a vzhledem k tomu, že po skončení mých studií byla možnost nastoupit tam jako sekundární lékař, tak jsem se okamžitě přihlásil a dodnes toho nelituju, že jsem na tu kliniku šel.
Je velký rozdíl mezi dospělou a dětskou medicínou?
Myslím si, že je obrovský rozdíl mezi dospělou a dětskou medicínou. V něčem je ta pediatrie velmi výhodná, hlavně v tom, že ti pacienti nezlobí, tak jako...
Oni umějí zlobit, vidíte, ale dětsky.
Zlobit, ale, ano, umějí zlobit, ale trošku jiným způsobem. Většinou, pokud pochopí ty rodiče, že to, co se snažíme pro ty děti dělat, je pro ně pozitivní, tak se snaží to dodržovat. Tomu se říká compliance a ta je obecně v dětské populaci velmi vysoká, na rozdíl od dospělé populace.
Vy jste nastoupil rovnou na to hematologicko-onkologické oddělení, které dnes vedete. To je obor, který většinová společnost chápe jako obor velmi smutný a pohnutý a dojemný. Jak jste ho nahlížel vy tehdy, co by čerstvý absolvent lékařské fakulty? Připadal vám také prostoupený smutkem a bolestí?
Částečně ano, ale na druhou stranu v okamžiku, kdy projdete tu lékařskou fakultu a vidíte vlastně všechny ty obory, tak zjistíte, že velmi smutné jsou i ostatní obory. A mě lákala na té hematoonkologii i ta věc, kdy jsem viděl, že v posledních několika desetiletích předtím, než jsem se já do toho oboru dostal, tam došlo k obrovskému vývoji. Z nevyléčitelných onemocnění se staly onemocnění, které jsou v některých případech sice obtížně vyléčitelné, ale v některých případech naprosto skvěle vyléčitelné choroby. Takže takový ten trend a úvahy té veřejnosti, že je to jenom smutný obor, to zdaleka už není pravda a myslím si, že v rámci té onkologie, pokud bych měl srovnat dětskou a dospělou onkologii, tak ta dětská onkologie je výrazně radostnější obor než ten dospělý obor.
Nebo naděje plný, řekněme.
No, no, máte pravdu.
Vaše oddělení má 14 lůžek, jsou často všechna plná?
Nebývá tomu tak. Ono je to kapacitně 14 lůžek, hlavně s ohledem na nutnost mít zajištění personální. Takže většinou my se pohybujeme mezi 5-6 dětmi na těch lůžkách. K tomu samozřejmě vždycky máme rodiče, nebo v nějakých 95% případů rodiče. Ani tam prostorově ve skutečnosti na těch 14 lůžek si myslím, že nemáme kapacitu.
Kdy nemoc u dětí, onkologické onemocnění nejčastěji propuká? Dá se tohle vysledovat, co říkají statistiky?
Statistiky říkají jednak četnost jednotlivých onemocnění. Nejčastější jsou v dětském věku leukémie. A výskyt leukémie je ve dvou takových časových obdobích. Jednak jsou to ty předškolní děti mezi 3. a 6. rokem, kdy je ta častost tohoto onemocnění největší. A druhý je v období puberty. A nově diagnostikovaných dětí s leukémií v České republice je zhruba kolem 100 za rok.
Kolik dětských onkologických pacientů se vyléčí? Jaká jsou tam procenta úspěšnosti?
Každý ten nádor a každá ta nemoc je velmi specifická a pokud bychom šli do statistických podrobností, tak u některých chorob je léčitelnost téměř 100%, což jsou některé typy lymfomů, nádory třeba oka a naopak na druhé straně jsou nádory kostní nebo různé sarkomy, které se pohybují někde mezi 20-30%, záleží na podtypu, záleží na tom, jestli to dítě přijde už v nějakém pokročilém stádiu nebo ne.
U vás léčíte především leukémii, asi to souvisí se skutečností, že právě leukémie je nejčastějším onkologickým onemocněním u dětských pacientů. Jak se projevují její příznaky?
Příznaky leukémie jsou velmi nespecifické, což je taková nešťastná věc, protože mnohdy rodiče a někdy i lékaři, kteří vidí dítě s příznaky, které by mohly odpovídat leukémii, na to podcení. To dítě potom ještě nějakou dobu má své problémy, než se vlastně ta diagnóza potom odhalí. Takže k nejběžnějším příznakům patří teploty, což je samozřejmě ale běžný příznak při jakékoliv infekci. Mohou to být krvácivé problémy, ať už je to krvácení z nosu, nebo z nějakých oděrek, nebo jsou to krvácivé projevy na kůži. Může to být únava, bolest břicha, vzhledem k tomu, že velmi často mají ty děti zvětšené játra a slezinu. Mohou mít zvětšené uzliny a z toho vyplývající bolesti kostí. Vidíte, že žádný z těch příznaků není jeden, který bychom řekli, to jasné. Relativně často nám chodí děti právě s bolestmi kostí, protože u těch leukémií v tom předškolním věku se to dá zaměnit za takzvané růstové bolesti, což jsou bolesti, které sami odezní, takzvaně benigní, a nedají se úplně dobře odlišit od bolestí kostí, které jsou způsobeny infiltrací tím nádorem v těch kostech.
Jsou vám dětští lékaři na obvodu dobrými partnery? Dokáží včas rozlišit tyto příznaky? Posílají vám děti v pravou chvíli?
Je to stejně jako v jakémkoliv jiném oboru. Máme dětské pediatry naprosto excelentní a máme dětské lékaře na obvodě takové, kteří se o ty své pacienty nestarají úplně dobře. Ale na druhou stranu to, kdy vinou pediatra přijde to dítě s diagnózou pozdě, se stává velmi zřídka.
A co se děje, když už pomoct nemůžete, když třeba právě nejste přístroji dostatečně vybaveni na to, abyste nějaký komplikovaný případ řešili v Plzni?
Pokud se jedná o vlastní přístrojové vybavení, tak jsme limitováni vlastně jenom ve dvou situacích. Jinak fakultní nemocnice v Plzni a to dětské oddělení je saturováno přístrojově výborně. Jedna z těch případů je chronická dialýza, pokud nějaký pacient se dostane do problémů na dlouhou dobu, myšleno tím týdny a měsíce, a potřebuje náhradu ledvin. Pak se tyto děti centralizují na motolském pracovišti. A druhá situace, kdy ty pacienty kvůli přístrojovému vybavení překládáme na jiné pracoviště, a to je zase do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, to je situace, kdy dítěti selhávají vitální funkce, hlavně dýchání, a není možno okysličit jejich krev. Přestože jsou napojeni na umělou plicní ventilaci, že mají 100% dodávku kyslíku, stejně jsou situace, kdy je třeba překlenout určité kritické období přístrojem, kterému se říká ECMO, a znamená to, že se oxygenuje ta krev mimo tělo. A takový přístroj mají ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.
A když odhlédneme od toho technického vybavení, když se potřebujete prostě s někým poradit, protože to se jistě taky děje, a nechci být nařčena z toho, že přisuzují Plzni nějaký lokální charakter, to vůbec ne, ale člověk potřebuje občas dát hlavu dohromady s někým, kdo v oboru dělá.
Máme velmi výbornou skupinu spolupracujících onkologů, pediatrů, hematologů. Předsedou této pediatrické skupiny je profesor Starý z Motola, kterého se velmi vážím a který nám vždycky svými radami pomůže v případě, že se naši pacienti dostanou do nějaké kritické situace, ale samozřejmě není to jenom on, je to i profesor Štěrba z Brna, s kterým konzultujeme naše toxicity lékové, pan primář Blatný, nerad bych na někoho zapomněl. Řekl bych, že jsme takový celonárodní tým, který velmi intenzivně komunikuje v případě, že ty pacienti jsou něčím atypičtí, něčím zvláštní, což v té medicíně se děje relativně často.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je pan doktor Tomáš Votava z fakultní nemocnice v Plzni, z dětské kliniky. Od jakého věku má smysl poskytovat dětem informace o jejich nemoci?
Záleží, jak hluboké ty informace by měly být. Pro ty děti v tom nejútlejším věku je podstatná vlastně jediná informace, a to je, že musí být někde jinde než doma. A jestli tam může nebo nemůže být rodič. Takže to samozřejmě se jim snažíme vysvětlit, proč to tak je. Ale ve věku 2, 3, 4 roky vysvětlovat nějakou patofyziologii onemocnění a prognózu nemá určitě smysl. Co je ale klíčem pro všechny věkové kategorie, je, že s těmi dětmi musíme prohovořit, a děláme to tak, všechny nepříjemné výkony, které mnohdy jsou nutné. A nejvíc traumatizující samozřejmě pro ty děti jsou náběry krve a nehybné ležení, když potřebujeme udělat třeba magnetickou rezonanci nebo CT. Mnohdy vzhledem k tomu, že ty děti nejsou schopny pochopit, aby ležely, je nutno tyto výkony dělat v anestézii. Bohužel se ty snímky rozhýbou, když se budou hýbat.
V nemocnicích se stále častěji vyskytují různí herní specialisté, kteří právě formou hry dokážou dětem tyto nepříjemné záležitosti zprostředkovat. Využíváte je?
Máme na oddělení Martinku, což je bývalá naše sestřička, která je velmi šikovná a specializovala se na herní terapeutku. Na veškeré ty vyšetření s těmi dětmi chodí, tráví s nimi velké množství času a pravdou je, že bych si v dnešní době bez ní nedokázal tu péči o ty naše pacienty vůbec představit.
A co říká vaše zkušenost o tom, kdy děti dokážou domyslet obsah pojmů, jako jsou nevyléčitelnost nebo smrtelnost?
Ten věk, kdy děti začínají chápat tu podstatu, kterou si myslíme, že chápeme my dospělí, je velmi individuální. Kromě vlastního vyzrání toho dítěte, které je dáno péčí rodiny a genetickými předpoklady a vnějšími faktory, než třeba onemocní, tak je důležité i to, jak dlouho se svou nemocí bojuje to dítě. Prakticky všechny děti, ať onemocní v jakékoliv věkové kategorii, v případě, že to onemocnění je závažné, tak dozrávají podstatně rychleji. Děti, které jsou pětileté, běžně vám potom odpovídají jako školáci, druhá, třetí třída. Ty, co jsou předpubertální, dozrají a můžete se s nimi bavit jako s dospělými téměř. Takže jenom kategorie věková je velmi iluzorní. Je to věc, kdy my, když se dostaneme do této kritické situace, že to dítě má nějakou nevyléčitelnou chorobu, tak to nejdřív prodiskutujeme s rodiči. A tím samozřejmě řekneme veškeré informace, které jsme schopni, včetně té špatné prognózy. A domluváme se s těmi rodiči, jestli si myslí, že to dítě je zralé na takovouto informaci. A my do toho samozřejmě vkládáme i určitý časový faktor, protože v okamžiku, kdy někomu řeknete, že to nemá východisko, že ten člověk zemře, tak není úplně fér tohle dělat, pokud ten člověk nemá čas na to se s tím aspoň nějak vypořádat. Podstatná věc je, že se snažíme nedělat takzvané nevyžádané informace. A to znamená, veškeré sdělování takovýchto obtížných témat dětem je formou diskuze, kdy my se snažíme zjistit, co opravdu to dítě chce vědět. A pak na to vlastně reagujeme. Takže určitý mustr jednotný na sdělování těchto informací není. Je to v některých situacích velmi obtížné, velmi emocionálně náročné. Většinou si k tomu zvu psycholožky plus samozřejmě rodiče.
Jak, pane doktore, pohlížíte na různé alternativní cesty k léčbě, ke kterým se lidé v tak extrémně těžkých a bolestných situacích nejednou uchýlí? Příčí se vám, pobuřují vás, komplikují vám práci?
V určitých situacích jsem jejich velký odpůrce a v určitých situacích jsem ochoten je akceptovat. Jsou situace, kdy konvenční medicína, kterou praktikuji, má pro toho pacienta nabídku na vyléčení výbornou. A v té situaci se mi zdá, že uchýlit se k alternativní medicíně a neakceptovat tu léčbu, která je konvenční medicínou poměrně úspěšná, je, většinou to rozhodují ty rodiče, velmi sobecké od těch rodičů. A jsem určitě proti. Ale jsou samozřejmě situace, kdy, a to je třeba si uznat, my nemáme žádnou nabídku, která by vedla k vyléčení toho dítěte. A pak je samozřejmě důležité, aby ty rodiče měli pocit, že to nevzdali příliš brzy. A pak je, si myslím, naprosto legitimní, aby se snažili i v kontextu alternativních medicín nějak pomoct tomu dítěti. A teprve, když oni řeknou, dobře, zkusili jsme i alternativní medicínu a nejde to, mnohdy to potřebují hlavně pro sebe.
Jak říkáte, vy se věnujete konvenční medicíně. Nepřemýšlela jste někdy, že byste se aspoň jako na výlet zatoulal do nějakého alternativního směru?
Myslím si, že jsem nastaven velmi otevřeně A ta konvenční medicína má ty úspěchy výborn v těch situacích, které před 30 lety byly neřešitelné. Teď máme jako skvělou nabídku pro ty pacienty. Problém je v tom, že ta léčba a to tělo je tak komplexní věc, že v okamžiku, kdy my do něčeho, co funguje, zasáhneme, i byť okrajově nějakými dietami, můžeme opravdu změnit ten efekt té léčby, který je nastavený. Takže já z toho mám spíš strach, ne, že bych to nechtěl zkusit, ale mám z toho strach, abych nezhoršil výhled těm pacientům, kteří mají třeba to nastaven relativně dobře.
Když bych se vás zeptala na takové pomyslné vyznamenání, kterého se vám dostalo od nějakého z vašich dětských pacientů, vybavili jste si nějakou situaci, kdy jste se cítil opravdu potěšen, možná polichocen?
Obrovskou radost vždycky mám z toho, když ty děti si mě vysloveně vyžádají. Jsou to většinou naši pacienti, s kterými se setkávám několik měsíců, několik let a chtějí vysloveně mě a v okamžiku, kdy jsem ať už na dovolené nebo na nějaké cestě někde zavědou, tak radši přijdou jindy a vždycky mám obrovskou radost, když ukončíme léčbu nějakému pacientovi s leukémií. A oni přijdou a teď tím vidím, jak těm rodičům, tak těm dětem ty radostné jiskřičky v těch očích a řeknou, tak už to máme za sebou, jsme zdraví. A to je úžasný pocit.
Nadále si povídáme s panem doktorem Tomášem Votavou. Jak jste prožíval, jak jste unesl, když praxe poprvé přinesla ten moment, že vám zemřel dětský pacient?
Samozřejmě to jsou velmi obtížné situace pro každého, včetně lékaře. Jsou situace, kdy to úmrtí je avizované dopředu, kdy se na to můžete jakoby připravit, kdy to k tomu spěje několik dnů, týdnů, někdy i let. A pak jsou situace, kdy je to akutní stav, který se skončí nečekaně. To už se odehrálo v roce 2002, tehdy ten chlapec zemřel na našem oddělení, protože v té době ještě téměř 100% těch dětských pacientů, které čekal tento osud, umíralo v nemocnicích. A vím, že můj pocit z toho nebyl příliš dobrý, což je pochopitelné sice, ale na druhou stranu měl jsem v té době určitý i pocit takového odborného selhání, protože jsem sdílel to, co v té době bylo relativně běžné. To znamená, že ty pacienti umírají a víme, že umřou a člověk toho nechce být účasten. Takže vždycky jsem měl pocit, stejně jako ostatní kolegové, že je lepší, když umře někomu jinému ve službě a že se v tom nemusím tolik citově angažovat, obzvlášť u těch dětí a rodin, které známe měsíce a roky a prožili jsme si s nima ta traumata, které přinesla ta vlastní léčba.
A to je velmi pochopitelný přístup, protože od tématu smrt odvracíme zraky všichni vlastně, nebo mnozí. A kdy se to ve vás zlomilo a řekl jste si, že má smysl zabývat se oborem zvaným paliativní péče?
On to nebyl nějaký konkrétní den, ale řekl bych, že těchto situací vzhledem i k tomu oboru, který dělám, se přece jenom za ty roky několik naskytlo a postupně chtěl jsem těm rodičům a i těm dětem udělat tu službu v pokud možno maximální možné šíři. A věděl jsem, že to podstatné je, aby v tom nezůstali sami. Takže jsem začal měnit ten svůj přístup od toho odtažitého až po ten, kdy jsem věděl, pokud jsou to pacienti, s kterými jsem navázal nějaký předtím už vztah, že vlastně bych byl radši spíš, kdyby se to stalo za mé služby. Protože mám pocit, že to mohlo pro ně být důležité. Že věděl, že tam bude někdo, kdo se prostě o ně zajímá intenzivněji než někdo anonymnější.
Takže blízkost a sounáležitost, to jsou ty podstatné hodnoty. Pobízíte ty své malé pacienty, kteří před sebou nemají mnoho času, třeba k tomu, aby formulovali svá velká přání. Pobízíte jejich rodiče k tomu, aby se je snažili vyplnit?
Určitě. A máme vždycky radost, když se to zrealizuje a podaří. Tady bych se zmínil o takovém i pro mě velmi intenzivním zážitku. kdy jsme měli v péči chlapce velkého. V té době mu bylo téměř 18 let, Dan Kovář to byl, a jeho sen byl celoživotní vidět zápas v americkém fotbale naživo. Jeho oblíbený tým byl Patriots, což je jeden ze špičkových týmů v americké lize. A existuje nadace, která se snaží těm dětem plnit ta jejich přání. Jmenuje se Zlatá rybka a nakonec se to podařilo. Původně měl jet loni v září, ale byl na tom zdravotně velmi špatně, takže celá ta věc se musela odvolat a už jsme nevěděli, jestli se to ještě stihne, protože samozřejmě jeho výhled na vyléčení v té době už byl velmi špatný a zdravotní stav taky nebyl dobrý, ale nakonec se to podařilo posunout. Zrealizovalo se to loni v listopadu a vzhledem k tomu, že s tím jeho zdravím to v té době už nebylo příliš dobré, tak jsem byl požádán, abych jel s ním, což pro mě bylo obrovská čest. Zpětně jsem hrozně rád, že jsem to udělal. A kromě toho, že americký fotbal, o kterém jsem do té doby nic nevěděl, už jsem jeho pravidelným teďko fandou. On si to skvěle užil, tak jsem z toho měl úžasný pocit, že vlastně to je to ideální, jak by to mělo být i v té nějaké situaci. A že jsem k tomu mohl aspoň trošku přispět. Pak teda se ten osud Danova odvíjel tak, jak jsme bohužel čekali a na jaře letošního roku zemřel. Ale zase ta rodina, maminka a sourozenci byli extrémně silní a s naší dopomocí to zvládnul doma. A myslím si, že to pro ně byla obrovsky důležité, to zvládnul doma. I pro tu maminku, i pro tu rodinu, kteří byli přítomni tomu jeho odchodu. Ještě ze dne předtím, než umřel, mám hrozně pozitivní vjem emocionální. Že jsem tam k ním jel, protože jsem tam pravidelně jezdil. Šel jsem po schodech a Dan se v posteli posadil a pozdravil mě, jsme si tykali, tak mi říkal ahoj. A já jsem jenom koukal, protože jsem viděl, že několik dnů předtím už byl v takovém polokomatózním stavu, kdy nevnímal nikoho. Bylo to obrovsky pro mě podsta, že mě si vybral. Že jsem ta osoba, která je pro něj tak podstatná.
To bylo silné přání a silný příběh. Vůbec ty příběhy rodin, které se rozloučily s těmi nejmladšími, bývají prostoupené hodnotami a momenty, které my šťastnější vlastně ve svých životech mnohdy ani nevnímáme, nenacházíme, nemáme důvod o tom všem přemýšlet. Můžete nám ještě zprostředkovat některá silná setkání, některé výjevy, které byste asi v jiných sférách života vůbec nemohl zaznamenat?
Mých zážitků je samozřejmě z této sféry několik. Ne vždycky to má jenom pozitivní náboj. Zažil jsem i situace, kdy je to pochopitelné, že ty rodiče a prarodiče chtějí, pokud možno to dítě udržet naživu, i když je to samozřejmě nemožné, nejsou ochotní ho takzvaně pustit. A zažil jsem situaci, kdy to byl chlapec, který byl tehdy asi 12-letý, měl nevyléčitelnou chorobu, která se mu několikrát vrátila, byly vyčerpány všechny možnosti léčby. Už v té době měl poměrně velké bolesti, ty jsme se tedy snažili nějak stlumit, což se nám dařilo. Ale nevýhodou těch léků na bolest je to, že vás utlumí. Neumíme bohužel, ve většině případů neumíme odebrat tomu člověku bolest, pokud je to opravdu bolest extrémní. Takže většina těch pacientů je na opiátech a ty opiáty mají své nežádoucí účinky. Jeden z těch podstatných je samozřejmě tlumení. Takže v okamžiku, kdy my sice jsme schopni jim utlumit tu bolest, tak ale oni prospí většinu dne. A ta rodina toto nebyla ochotná akceptovat. Vzhledem k tomu, že to byla péče doma, dojížděli k nám ambulantně, tak vlastně mu ty opiáty nedávali. A pokaždé, kdo se k nám dostal, tak byl v horším a zbydovanějším stavu a když jsem se pídil, proč to tak je, tak řekli, že s nimi moc nemluví, že to tak prospí a že vlastně si ho jako neužijí. A to mě hrozně vadilo. A přestože jsem opakovaně s tou rodinou mluvil, tak jsem nebyl schopen je přesvědčit o tom, že tu bolest, což byla jedna z podstatných věcí, které jsme mohli tlumit, vlastně moc netlumili. původně chtěli, aby zemřel doma, ale už to nevydrželi a na konci ho vlastně přivlekli k nám na oddělení, kdy plakal bolestí ten chlapec. My jsme mu tlumili tu bolest a v klidu během zhruba hodiny zemřel. Ale beru to jako své takové selhání, že jsem nebyl schopen vykomunikovat s tou rodinou ty priority. A myslím si, že vždycky v té situaci by měla být priorita, pokud možno co největší komfort toho pacienta.
To nebylo selhání vaše, pane doktore. Pane doktore Votavo, od roku 2016 vedete u vás na Lékařské fakultě v Plzni i nepovinný předmět dětská paliativní péče. Tak bych si ráda udělala obrázek o tom, jak se tohle téma v naší společnosti zabydlelo. Jinými slovy, přibývá vám tam posluchačů, nebo jak se vyvíjí ta účast na této přednášce?
Abych pravdu řekl, těch posluchačů není mnoho. Většinou se pohybujeme kolem 4 studentů.
Přičemž v ročníku je kolik?
Kolem 200 lidí zhruba. Pravděpodobně to téma je těžké i pro ně. Setkal jsem se tam s jednou dívkou, která přišla, aniž by ten předmět měla zapsaný. Myslím si, že zatím je ta situace velmi neutěšená.
A možná i s tou nadějí jsou na druhé straně třeba dobrovolníci, se kterými vy možná spolupracujete. Jak intenzivně je váš kontakt s dobrovolníky, případně třeba s hospicovým hnutím, protože zatím tedy většina umírajících dětí zůstává v nemocnicích, ale asi je vaší snahou tohle změnit.
My se snažíme nabízet v Plzni u nás dětem, které mají před sebou už jen závěr toho života, možnost, aby teda odešli doma. Což je situace někdy obtížně organizačně zajistitelná a pro některé tyto pacienty potřebujeme, aby nám s tím někdo pomohl, což jsou dobrovolníci. U nás v Plzni v průběhu několika posledních let vznikl domácí hospic domov, ke kterému jsme se přidružili.
Máte i takovou zkušenost, že navzdory jakémusi obecnému předpokladu se některé děti cítí v závěru života ve zdravotnickém zařízení přece jenom lépe než v prostředí domova?
Ano, některé děti jsou natolik úžasné, že ví, že by ten jejich odchod v domácím prostředí stresoval ty rodiče. Setkal jsem se teď zrovna na shodou okolností na jaře s jednou dívkou, která bylo 12 let. Byla úžasná, statečná, přesně takový ten typ skvělé dívky, která si na nic nestěžovala, přestože jí muselo být velmi špatně. A ta projevila přání na konci, že chce zemřít v nemocnici. Respektive nejdřív nám to řekli rodiče, tak jsme řekli dobře, ale kdybyste chtěli, zajistíme to i doma. Myslel jsem, že tu nabídku vyslyší a nakonec, když přijeli v tom terminálním stavu k nám do nemocnice, tak ta slečna řekla, že je hrozně ráda, že už tam je. Že chtěla těm rodičům dát tu šanci, aby nebyli v tak velkém stresu, což bylo neuvěřitelné.
A ve světle těchto neuvěřitelných příběhů je pak povinností nás všech, kdo zůstáváme, ctít slova carpe diem, tedy užívej života, važ si ho, nepromarni ho. Jak ve světle všech svých poznatků a zkušeností chápete život?
Jako něco obrovsky radostného. Jsem hrozně rád, že jsem tady. Snažím se teda být i trošku veselější, než jsme dneska.
Tak vašimi oporami, vašimi radostmi v životě jsou jistě dvě dcery, 6- a 8-letá manželka Hanka, sama přírodovědkyně, obor hematologie, vědkyně.
Molekulární genetika, ano.
Jak jste se poznali?
Poznali jsme se shodou okolností na kongresu, kde jsme v Orlandu se potkali mezi 20 tisíci účastníky toho kongresu hematologického.
Neříká se tomu osud?
Asi ano. A jsem velmi rád, že mám takovouhle oporu a v opravdu těžkých situacích si o tom povídáme a mnohdy jsme jenom prostě spolu a ona cítí ze mě, že si nechci povídat a je to prostě úžasná souhra, takové souznění a do toho pak přiběhnou vždycky ty dcery a začnou nás objímat, skáčem do bazénu a to mi prostě rozzáří vždycky ten den.
A jak se vám žije v Plzni? Jste místní patriot?
V Plzni se mi žije výborně. Myslím si, že bych nechtěl žít někde jinde. Přestože jsem zažil ta studia pražská, na studium určitě velmi doporučuji Prahu. pro moji náturu ta Praha by byla příliš hlučná, příliš mnoho lidí, jsem takový spíš klidnější typ. Plzeň, myslím si, že je úžasná, už zdaleka není tak špinavá, jako byla v 80. letech. Jsou tam skvělí lidé.
Jaké máte do dalšího života plány? Co byste v něm chtěl určitě uskutečnit? Protože snít a plánovat se asi má, ne?
Určitě. Samozřejmě z toho odborného hlediska pořád je ten plán stejný. To znamená snažit se zvýšit procento vyléčených pacientů a když to nejde, tak těm pacientům umožnit komfortní dožití, bez bolestí, v co nejlepší zázemí domácím, pokud možno.
A možná i s těmi splněnými přáními.
A s těmi splněnými přáními, ano, to je důležité. A v té osobní rovině, abych vychoval spolu s manželkou šikovné dvě dcery a byli spokojeni ve svém životě.
Pane doktore, ať se vám to všechno vyplní a velmi se klaním před vaší prací. Doktor Tomáš Votava z dětské kliniky Plzeňské fakultní nemocnice, vedoucí oddělení hematoonkologie, byl dnešním hostem pořadu Stříbrný vítr. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji moc za pozvání.